VOA This Morning.
Halo, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 22 November 2024. Pendengar siaran ini dipancarkan dari Studio 17 VOA di Washington DC. Saya Leonard Triyono dan bersama saya kali ini produser Puspita Sariwati dan teknisi Nick Ivanov. Well, I'm surrounded by awesome people. Thank you very much, Nick and Puspita. Not to mention Utami Husin, Mbak Utami yang ada di sebelah saya. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Uni Eropa serukan agar surat perintah Mahkamah Pidana Internasional soal penangkapan Benjamin Netanyahu dan Muhammad Dave dipatuhi.
Keputusan ini sangat terlambat. Kini Netanyahu memperlakukan jalur Gaza dengan penuh ketidakberadaban dan teror.
Prevalensi diabetes mellitus di Indonesia terus mengalami peningkatan.
Di tahun 2045, generasi SDM emas yang kita impikan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara maju itu tentunya akan sangat sulit.
Pendengar siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun di mana saja Anda berada. Asal ada sambungan internet, tentu saja worldwide di www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kita segera awali dengan berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat pagi, para Menteri Pertahanan Asia Tenggara hari Kamis 21 November bertemu dengan mitra-mitra mereka dari Tiongkok, Amerika, dan negara-negara lain di Laos untuk pembicaraan keamanan. Pembicaraan ini berlangsung sementara sikap Beijing yang semakin agresif dalam klaimnya terhadap sebagian besar Laut Cina Selatan menyebabkan lebih banyak lagi konfrontasi. Pembicaraan tertutup telah mempertemukan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun di ruang yang sama. Sehari setelah Dong menolak permintaan untuk bertemu langsung dengan Austin di sela-sela KTT Menteri Pertahanan ASEAN. Amerika dan Tiongkok telah berupaya memperbaiki komunikasi militer ke militer yang renggang. Austin mengatakan ia menyesalkan keputusan Dong menyebutnya sebagai kemunduran bagi seluruh kawasan. Sebuah pernyataan Tiongkok mengindikasikan bahwa Beijing tidak senang dengan tindakan Amerika terkait Taiwan, pulau berpemerintahan sendiri yang diklaim Tiongkok. Amerika baru-baru ini menyetujui penjualan senjata bernilai $2 miliar untuk Taiwan yang mencakup sistem pertahanan rudal canggih darat ke udara. Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak para pemimpin dalam pertemuan iklim PBB COP29 di Azerbaijan untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang, sementara perundingan dan pembicaraan berlangsung di KTT tersebut.
I sense an appetite for agreement, but areas of convergence are coming into focus.
Guterres mengatakan dalam pidatonya bahwa meskipun ada keinginan untuk mencapai kesepakatan, banyak perbedaan substansial yang masih tetap ada. Draft baru yang dirilis pada Kamis dini hari akan membentuk landasan bagi kesepakatan apapun yang dicapai pada pembicaraan iklim PBB mengenai dana untuk negara-negara berkembang agar beralih ke energi bersih dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Tetapi draft itu mengabaikan satu poin penting, berapa yang akan dibayar oleh negara-negara kaya. Para perunding pada pembicaraan itu berupaya untuk menutup kesenjangan antara $1.3 triliun yang menurut negara-negara berkembang diperlukan dan beberapa ratus miliar dibayar negara-negara kaya. Beralih ke Moskow, Presiden Vladimir Putin Kamis mengatakan Rusia telah menguji coba sebuah rudal jarak menengah baru dalam serangan terhadap Ukraina. Ia memperingatkan bahwa Moskow dapat menggunakannya terhadap negara-negara yang mengizinkan Kiev menggunakan rudal mereka untuk menyerang Rusia. Dalam pidato yang ditayangkan televisi secara nasional, ia mengatakan rudal itu menghantam sebuah pabrik rudal di kota Dnipro yang telah dikenal sebagai salah satu produsen rudal terkemuka sejak era Soviet. Putin menambahkan bahwa serangan hari Kamis terhadap Ukraina terjadi sebagai tanggapan atas serangan Ukraina terhadap teritori Rusia, di mana rudal-rudal Amerika dan Inggris digunakan pada awal pekan ini. Putin memperingatkan bahwa pertahanan Barat tak berdaya untuk menghentikan rudal baru yang ia sebut bernama Oreshnik, dan bahwa rudal itu dapat digunakan untuk menyerang sekutu Ukraina manapun yang rudalnya digunakan untuk menyerang Rusia. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan pemerintahnya sedang menunggu kesimpulan pakar untuk menetapkan secara pasti jenis rudal baru yang ditembakkan Rusia di negara itu pada hari Kamis. Hryhi Tiki mengatakan rudal tersebut yang menurut Ukraina ditembakkan di Dnipro memiliki karakteristik penerbangan sebuah rudal balistik antar benua. Tetapi para pejabat Amerika hari Kamis mengatakan penilaian awal Amerika mengindikasikan bahwa serangan itu dilakukan dengan rudal balistik jarak menengah. Kementerian Luar Negeri Tiongkok hari Kamis menyatakan harapan bahwa hak kapal-kapal Tiongkok bagi navigasi normal akan dilindungi setelah Finlandia dan Swedia memulai investigasi terkait putusnya dua kabel di bawah Laut Baltik. Insiden itu kemungkinan melibatkan sebuah kapal Tiongkok. Kabel Sea Lion 1 yang membentang antara Finlandia dan Jerman rusak pada hari Senin, sehari setelah kerusakan serupa terhadap kabel yang membentang di Baltik antara Lituania dan Swedia. Insiden itu masing-masing terjadi di lepas pantai Pulau Åland dan Gotland, Swedia. Pendengar, demikian berita dunia.
Mahkamah Pidana Internasional International Criminal Court ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Kepala Militer Hamas Mohammad Deif. Uni Eropa meminta keputusan ICC itu dihormati dan diimplementasikan. Dwi Astono menyampaikan laporannya.
Mahkamah Pidana Internasional atau ICC pada Kamis mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, serta Kepala Militer Hamas Mohammed Deif. Langkah ICC tersebut telah secara teoritis membatasi pergerakan Netanyahu, karena 124 negara anggota ICC kini berkewajiban untuk menangkapnya jika berada di wilayah mereka. Netanyahu menuduh ICC menunjukkan sikap antisemitisme dengan surat perintah penangkapan tersebut. ICC mengatakan surat perintah penangkapan juga dikeluarkan untuk kepala militer Hamas Mohammed Deif. Hamas menyambut baik surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu dan Gallant. Amerika Serikat menolak keputusan ICC. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika menyatakan bahwa pihaknya sangat prihatin atas ketergesaan jaksa meminta surat perintah penangkapan dan kekeliruan proses yang meresahkan untuk mencapai putusan tersebut. Sementara pada konferensi pers di Amman, Yordania, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell dan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Pidana Internasional harus dihormati dan diimplementasikan. Borrell mengatakan bahwa keputusan ICC bukanlah keputusan politik.
This decision is a binding decision.
Keputusan ini sebuah keputusan yang mengikat dan semua negara anggota mahkamah yang mencakup semua anggota Uni Eropa terikat untuk melaksanakan keputusan pengadilan ini.
Sebagian warga Gaza menyambut optimistis kabar mengenai surat perintah penangkapan tersebut. Sisanya menanggapi dengan skeptis, termasuk Ahmed Kudai, yang harus mengungsi akibat peperangan di wilayah tersebut.
Keputusan ini sangat terlambat. Kini Netanyahu memperlakukan jalur Gaza dengan penuh ketidakberadaban dan teror. Di jalur Gaza, apakah seorang anak usia 2 tahun terlibat dalam peristiwa 7 Oktober? Tidak, ia tidak terlibat dalam peristiwa 7 Oktober. Apakah saya terlibat dalam peristiwa 7 Oktober? Tidak, saya tidak terlibat. Ia menjadikan peristiwa 7 Oktober sebagai dalih untuk melakukan kejahatan di jalur Gaza.
Di sisi lain, pendukung Netanyahu tidak percaya akan keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu. Salah satunya adalah Yavid Baruch.
What are you not getting? You don't see what's happening in France. You don't see.
Apa yang tidak Anda mengerti? Apakah Anda tidak melihat apa yang terjadi di Prancis? Apa Anda tidak melihat yang terjadi di seluruh Eropa? Anda tidak melihat semua tindakan antisemitisme yang terjadi? Dan satu-satunya negara yang melawannya juga sedang memerangi Hamas. Pertama-tama, saya tidak akan membiarkan Anda menangkap Netanyahu. Kedua, tunggu beberapa bulan lagi sampai Presiden terpilih Amerika Trump bergabung. Dan kita lihat apa pendapat Anda.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, Presiden terpilih Amerika Donald Trump mengatakan di akun Truth Social miliknya bahwa pejabat tertinggi perbatasan atau border czar yang dipilihnya akan bertanggung jawab atas semua deportasi orang asing ilegal kembali ke negara asal mereka. Reporter VOA Veronica Via Vane melaporkan dan selengkapnya disampaikan oleh Arif Budiman.
Tom Homan, pilihan Donald Trump untuk posisi Border Czar, telah bekerja selama lebih dari 30 tahun dalam pengawasan imigrasi federal. Homan mengatakan pada Konvensi Nasional Partai Republik tahun ini bahwa setiap presiden telah mengatakan dia akan mengamankan perbatasan, namun hanya Trumplah yang melakukannya.
He created the most secure border in our history.
Dia menciptakan perbatasan paling aman dalam sejarah kita, dan itu adalah fakta yang sangat jelas. Data membuktikannya, dan Anda tahu, dia akan melakukannya lagi.
Saat kampanye, Trump menjanjikan deportasi massal terhadap imigran tidak berdokumen.
Immediately upon taking the oath of office, I will launch the largest.
Segera setelah saya dilantik, saya akan meluncurkan program deportasi terbesar dalam sejarah Amerika.
Meskipun para ahli mencatat bahwa migrasi dan tingkat kejahatan tidak ada hubungannya, Homan mengatakan deportasi akan memperbaiki apa yang disebutnya kekeliruan kebijakan imigrasi pada masa kepresidenan Joe Biden.
President Trump is going to end the Biden-Harris open border madness.
Presiden Trump akan mengakhiri kekacauan yang muncul akibat kebijakan perbatasan terbuka Biden-Harris. Kami akan menghentikan narkoba dan kejahatan agar tidak menyebar ke lingkungan Anda.
Homan adalah penjabat Direktur Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai atau ICE pada pemerintahan Trump yang pertama, di mana ia memimpin peningkatan deportasi sebesar 40% terhadap para imigran ilegal. Mantan legislator negara bagian Florida, Daisy Bass, mengatakan niat Trump untuk mencalonkan Homan adalah peringatan bagi komunitas imigran.
Si tú eres ciudadano o residente permanente, no tienes ninguna seguridad.
Jika Anda bukan warga negara atau penduduk tetap, Anda tidak punya jaminan untuk tinggal di negara ini. Kemungkinan besar, Anda termasuk dalam daftar orang yang memenuhi syarat untuk dideportasi.
Homan adalah mantan polisi New York yang berpartisipasi dalam proyek 2025, sebuah prakarsa politik yang diterbitkan oleh lembaga pemikir konservatif Heritage Foundation yang menurut mereka bertujuan untuk menyelamatkan negara dari cengkraman kaum kiri radikal. Pesan Homan bagi para imigran ilegal adalah,
I got a message. To the millions of illegal aliens that Joe Biden...
Saya punya pesan untuk jutaan orang asing ilegal yang selama ini dibebaskan berkat kebijakan Joe Biden yang melanggar hukum federal. Sebaiknya Anda mulai berkemas sekarang.
Arif Budiman, VOA Washington.
Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan diperlukan kesadaran masyarakat untuk melakukan screening kesehatan untuk deteksi dini penyakit diabetes mellitus. Prevalensi penyakit ini di Indonesia terus mengalami peningkatan yang pada tahun 2023 mencapai 11,7%. Berikut laporan reporter VOA Yohanes Lita dari Poso, Sulawesi Tengah.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2PTM Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengungkapkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penderita diabetes mellitus atau DM tertinggi kelima di dunia, sebanyak 19,5 juta penderita berdasarkan data Federasi Diabetes Internasional atau IDF 2021. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 28,6 juta pada 2045 bila tidak segera ditangani mengingat prevalensinya yang tinggi. Pada tahun 2023, menurut catatan Kemenkes, prevalensinya sebesar 11,7% dan terus meningkat. Siti mengatakan keadaan ini mengkhawatirkan dan bisa mengancam upaya Indonesia mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Di tahun 2045, generasi SDM emas yang kita impikan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara maju itu tentunya akan sangat sulit tercapai.
Kata Siti Nadia dalam temu media Hari Diabetes Sedunia, Selasa 19 November secara daring, yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia pada tanggal 14 November, yang pada tahun ini mengangkat tema diabetes dan kesejahteraan. Sejumlah referensi menyebutkan diabetes mellitus atau DM atau kencing manis adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Penyakit ini terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi insulin secara memadai atau tidak merespon insulin secara normal. Diabetes mellitus dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang fatal seperti penyakit jantung, gagal ginjal, kebutaan, amputasi, dan bahkan kematian. Menurut Siti, prevalensi diabetes mellitus di Indonesia mengalami peningkatan dari 5,7% pada tahun 2007 menjadi 11,7% pada tahun 2023 berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023. Yang memprihatinkan, katanya, hanya 1 dari 4 hingga 5 orang penderita mengetahui bahwa mereka menderita diabetes dan hanya 1 dari 4 hingga 5 orang penderita diabetes yang mendapat tata laksana di fasilitas pelayanan kesehatan. Direktur Eksekutif International Pediatric Association, Profesor Aman Pulungan, mengungkapkan di seluruh dunia diperkirakan ada 12 juta anak yang mengidap diabetes mellitus tipe 1. Sementara di Indonesia berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI 2017 hingga 2019, terdapat 1.249 anak dengan diabetes mellitus tipe 1. Aman mengatakan angka sesungguhnya diperkirakan lebih tinggi mengingat rendahnya kesadaran terhadap penyakit tersebut, kurangnya diagnosis dan kekeliruan diagnosis. Diabetes mellitus tipe 1 adalah kondisi di mana tubuh benar-benar berhenti memproduksi insulin karena kerusakan sel pankreas, sehingga pasien harus menerima suplai insulin dari luar tubuh secara rutin.
Usia saat terdiagnosis itu paling banyak memang usia ini, 5-9 sampai 10-14. Jadi kalau mau kita screening itu, idealnya ya pas anak mulai sekolah.
Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Di salah satu sudut terpencil di Provinsi Maluku, terdapat gugusan Kepulauan Kei yang dikenal dengan keindahan pantainya. Namun, di balik pesona alamnya, anak-anak di salah satu pulau yang bernama Kei Besar masih menghadapi berbagai keterbatasan di dunia pendidikan. Dalam In Case You Missed It kali ini, saya Bani Rahayu mengulas kesukarelawanan beberapa sosok yang turut andil dalam memperluas wawasan dan mengembangkan potensi anak-anak pesisir Kei Besar di tengah akses pendidikan yang tidak merata. Mereka diantaranya adalah Marsha Lali, seorang dosen diaspora Indonesia yang tengah bekerja di City University of New York, Angelina Vanessa, pendiri lembaga nirlaba Revo Society yang berfokus di bidang kesehatan, dan Pastor Yewianan, pendiri pusat belajar Santa Brigita di Kei Besar. Simak selengkapnya berikut ini.
What is your hobby? What do you like to do?
My hobby is draw and reading.
Drawing and reading.
And music.
And music.
Yes.
Okay, what is your name?
My name is Stephanie Imelda Salwenya.
How old are you?
I am 13 years old.
What is your hobby?
Singing and playing music.
Itulah sepenggal jawaban anak-anak perempuan asal desa Bombay, Pulau Kei Besar Maluku yang tengah berlatih kemampuan bahasa Inggrisnya. Belum lama ini, lebih dari 90 anak mengikuti program English Camp yang diinisiasi Marsha Lali, yang juga Direktur Program Indonesia di City University of New York. Meski dinamai English Camp, materi yang diajarkannya tidak sekedar bahasa Inggris. Kata Marsha Lali,
kita itu memberikan penyuluhan juga kepada mereka. Jadi, seperti yang kita tahu, anak-anak pulau kayak ini pada umumnya itu mereka kurang sekali pendidikan kesehatan. Selain dari kurangnya pendidikan, jadi seperti yang aku informasi yang aku terima, mereka itu bersekolah hanya 2 jam atau 3 jam sehari dan subjek yang diajarkan itu hanya bahasa Indonesia dan matematika. Subjek itu saja. Jadi mereka sangat minim sekali pengetahuan tentang dunia lain, apalagi dunia kesehatan. Dan seperti yang aku sudah pelajari, di Pulau Kei itu anak-anak SD, sebelum mereka masuk SMP itu, mereka itu sudah dihadapkan dengan dua pilihan, apakah mau lanjut sekolah atau bekerja. Jadi mereka itu akan dikirim ke Freeport untuk tambang ya. Dan kebanyakan dari mereka itu anak-anak yang belum cukup usia. Jadi masih umur mungkin 12, 11 tahun. Dan mereka itu harus bekerja di luar pulau dikarenakan mereka harus membawa income ke pulau tersebut ya. Nah, untuk itu kita kemarin juga selain melakukan bukan hanya English Camp. Jadi English Camp ini sebenarnya hanyalah nama ya. Nama dari program yang kita bikin, tetapi di dalamnya juga kita melakukan penyuluhan, terus juga pemberdayaan, penyuluhan kepribadian, terus pemberdayaan anak-anak, dan juga memberikan pengetahuan kepada mereka tentang pentingnya itu sekolah, dan juga pentingnya untuk belajar bahasa Inggris.
Ia tidak sendirian. Marcella juga mengajak dua dosen lainnya asal Amerika Serikat, Cynthia Wiseman dan Linda Pelk, untuk ikut serta dalam program ini. Tujuannya membantu memberdayakan warga lokal untuk dapat meningkatkan pariwisatanya.
Sebenarnya ini untuk tujuan ke depan ya. Saya itu punya tujuan untuk meningkatkan pariwisata di Pulau K. Karena Pulau K itu bagus sekali. Dan banyak pantai yang belum terjamah. Dan pantainya itu benar-benar bersih. Kalau mbaknya tahu, pantai Pulau K itu terkenal dengan pantai pasir yang terhalus di dunia. Tetapi banyak orang yang tidak tahu tentang hal itu, ya kan? Dan pariwisata di Pulau K itu sangat menjanjikan. Tetapi karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di sana, mereka itu tidak bisa mengekspos pulau mereka dengan baik. Jadi mereka itu, salah satu dari anak-anak mereka aja bilang, nanti kalau misalnya saya udah besar ya paling kita jual aja pariwisata ini ke orang asing gitu. Padahal kan sayang sekali ya, mereka itu punya potensi untuk mendapatkan income, bisa menjadi tuan rumah gitu bagi pulau mereka sendiri. Tapi mereka sudah punya pikiran untuk dijual ke orang asing.
Marcella pertama kali terhubung dengan warga Kei Besar melalui Angelina Vanessa. Sebagai sukarelawan di bidang kesehatan di pulau itu selama bertahun-tahun, Angelina melihat adanya urgensi untuk meningkatkan pendidikan di sana.
Daerah pulau Desa Bombay itu di Pulau Kei Besar itu adalah sebenarnya termasuk daerah 3T ya, terpencil, terluar, tertinggal. Maka memang kegiatan-kegiatan rutin yang secara positif bisa memberikan dampak yang baik untuk generasi muda itu sangat kurang. Yang terjadi adalah generasi muda khususnya laki-laki, anak laki-laki setelah SMP akan kepingin untuk pergi ke Timika, pokoknya ke Papua untuk dulang emas yang ilegal ya. Karena mereka ngambil sisa-sisa yang emas yang di sungai-sungai gitulah intinya. Nah, sehingga mereka mempunyai role model itu bahwa, oh keren nih kalau kerja dulang emas di Papua, pulang-pulang rata-rata bisa beli HP, pokoknya uangnya banyak lah intinya. Jadi mereka punya role model ke sana. Kenapa hal itu tidak baik? Karena ketika di dulang emas itu mereka kan harus turun ke sungai-sungai ya. Itu kan mereka dingin kan, cari dulang emasnya kan dari sisa-sisa itu kan di sungai dan dingin. Akhirnya mereka minum sopi. Sopi itu adalah sejenis arak lokal. Jadi minuman beralkohol yang dibuat secara lokal di Pulau K lalu dibawa ke Pulau ke Papua itu. Nah, mereka minum sopi, tapi sopi itu kadar alkoholnya sangat tinggi. Jadi selain untuk menghangatkan badan, biasanya akhirnya mereka jadi kebiasaan untuk mabuk. Nah, kalau udah mabuk, di sana jatuhlah ke perilaku seks bebas, di mana akhirnya Maluku ini menjadi provinsi yang angka HIV-nya kedua tertinggi setelah Papua. Karena kebiasaan buruk yang berlaku seks bebas ketika mereka balik ke kampung, mungkin pada saat hari raya keagamaan, entah itu Lebaran ataupun Natal, itu juga mereka akhirnya di kampung juga akhirnya tetap melakukan kebiasaan seperti itu juga gitu. That's why HIV-nya spread dengan secara gampang.
Berangkat dari keprihatinannya itu, Angelina mulai bergerak membantu warga lokal.
Saya dengan pengalaman 10 tahun di Pulau K ini, saya juga sudah menimbulkan kecintaan terhadap saya sendiri gitu loh, bahwa masyarakat ini tuh harus ditolong, tapi saya tidak bisa sekedar dari kesehatannya doang. Karena background saya dokter umum, kan saya fokusnya kemarin-kemarin tuh di kedokteran, di kesehatan, di pengobatan. Tapi saya sangat sadar bahwa pendidikan itu justru harus juga jadi pilar utama. Karena kalau misalnya saya maunya cuma nolong-nolong di bagian kuratifnya, mereka nggak ngubah pola hidup, mindset, itu ya percuma, mau sampai kapan gitu loh kita provide mereka dengan pengobatan gratis. Disitulah saya, karena saya sadar akan pendidikan, makanya saya ketika pastor ngajak berkolaborasi untuk di Learning Center, ketika sudah punya social enterprise di Rev Society, saya setuju. Karena kita harus mulai dari awal juga kan, dari sisi pendidikan. Makanya mungkin agak bingung nih, kenapa sih malahan dokter dan ada penyuluhan kesehatannya terus ngajak-ngajak English Camp? Ya karena itu dasarnya gitu loh, karena mereka juga akan bosan kalau setiap kali datang saya akan masukin materi kesehatan terus gitu kan. Apalagi kalau saya bilang kalian harus makan bergizi, bla bla bla, tapi misalnya mereka kesulitan di ekonomi gitu. Nah, jadi itulah kenapa sisi pendidikannya pun saya masuk dari misalnya bahasa Inggris juga itu karena itu. Satu lagi yang kedua, di Pulau Kei Besar itu sebenarnya banyak sekali kayak tempat wisata, ya ada air terjun, ada pantai, tetapi kurang terekspos secara mendunia. Oleh karena itu, kemarin tujuannya pastor juga nge-push misalnya ada English Camp, ada Learning Center yang ada penginapan yang untuk tamu-tamu luar. Itu tujuannya supaya bisa di-push juga Desa Bomba ini jadi desa wisata sehingga bisa dapat perhatian secara nasional dan internasional lebih besar.
Kegiatan English Camp dan penyuluhan untuk anak-anak di Kei Besar juga tak luput dari kontribusi Patricius Yewianan, pastor pendiri Pusat Belajar Santa Brigita. Ia mengapresiasi perhatian yang diberikan Marcella dan timnya terhadap anak-anak di Pulau Kei Besar, yang menurutnya memiliki potensi besar untuk membesarkan wilayah mereka sendiri. Harapannya sederhana, agar anak-anak tersebut memiliki keberanian berbicara, sehingga dapat menjadi modal untuk mempromosikan kekayaan daerah mereka.
Mereka yang berada di daerah pesisir ingin untuk maju. Anak-anak sekurang-kurangnya punya motivasi untuk berbicara bahasa Inggris. Karena itu, terima kasih karena ada profesor dari New York University yang datang bersama dengan kami dan memberikan motivasi sebenarnya. Berbicara Inggris dasar dan memberikan motivasi kepada anak-anak, mereka berani, sekurang-kurangnya mereka berani saja berbicara, itu satu hal yang sangat positif. Dan kita membuka kegiatan selama 5 hari di Learning Center ini. Anak-anak datang dari berbagai tempat, mereka camping di sini, tinggal di sini dari pagi sampai malam kegiatan. Dan sungguh luar biasa, kegiatan penuh sukacita, kegembiraan. Mereka diterima sebagai satu keluarga, we are family. Dan di sanalah kita bersama-sama, bermain bersama, bahasa Inggris bersama, dengar musik sama-sama. Mereka juga bermain ukulele, pianika, mereka menggambar, dan itu adalah bagian yang paling penting.
Marcella pun berharap program itu bisa menjadi kegiatan yang berkesinambungan, di mana pemerintah dapat berperan lebih dalam memberdayakan masyarakat lokal Kei Besar.
Saya itu sangat berharap pada pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah di Maluku ya, untuk memperhatikan anak-anak yang ada di Pulau Kei ini, gitu. Karena Pulau Kei ini sebenarnya menjanjikan. Ya, kita kan tahu ya ada Bali, ada Labuan Bajo gitu ya. Tetapi kenapa nggak Indonesia Timur yang juga yang bagian Maluku ini gitu diperhatikan supaya juga bisa meningkatkan wisatawan asing di kemudian hari? Menurut aku kalau dari awal mula ini pendidikannya sudah diperhatikan, pendidikan dan kesehatan sih yang terutama ya. Karena aku melihat juga anak-anak di sini tuh masih kurang gizi, mereka juga untuk akses minum susu saja susah, masih sulit. Dan untuk mendapatkan 5 sehat 5 sempurna itu sangat sulit juga setiap harinya gitu. Jadi kita berharap pemerintah juga turun tangan, memberikan sarana ya, ataupun memberikan financial resources untuk tenaga pengajar, atau juga untuk program-program seperti ini yang exchange culture dari mungkin dari luar negeri, bukan hanya dari Amerika, bisa dari negara-negara yang terdekat lah seperti Australia atau mungkin ada tenaga pengajar yang ingin datang. Itu harapannya sih supaya ada turut campur pemerintah untuk hal ini.
Cynthia Wiseman, salah satu dosen Amerika yang diajak Marcella mengajar, menuturkan,
I feel inspired to return next year to work with the children and teachers. We hope that this program will continue next year.
Cynthia mengatakan ia terinspirasi untuk kembali lagi tahun depan untuk bekerja sama dengan anak-anak dan para guru di sana. Ia dan rekan-rekannya juga berharap program ini akan terus berlanjut. Demikian In Case You Missed It kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Bani Rahayu melaporkan dari VOA Washington.
Would you like to tell people about the Summer English Program?
We love you. We love to study English and sing song.
Please come and study English with us.